Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, ještě jednou dobrý večer, tentokrát už lepší zpráva. Jarda Chvátališ je připraven a je k dispozici k dnešnímu vysílání. Jardo, já tě teda zdravím do Ostravy. Ahoj, ahoj.
Dobrý večer.
Tak, super. Jaruši, abychom to moc nezdržovali, schéma dnešního pořadu, nebo to je vlastně jako každý jiný, známe, je to interaktivní pořad, vy můžete volat samozřejmě, vy můžete psát své dotazy, nejlépe pokud možno z kraje písemné na Skype SVCS vysílání, nebo na mail. No a pak je možné samozřejmě i po telefonu 608 12 14 19, ale to bychom nechali až do té druhé půlky, pokud možno. Dnešní téma je slíbené podzemní tunely a základny. Tentokrát to bude tady u nás v Evropě. Takže možná, že to bude o to zajímavější, že to budeme mít někde tady poblíž. Jardo, já tě předávám slovo a můžeš začít. Děkuju moc.
Tak děkuju také, jak jsem avizoval, budeme se věnovat záležitostem v Evropě. Ten miniseriál těch jednotlivých dílů týkající se podzemních tunelů systému se nám blíží ke konci, což si myslím je i dobře, protože neměli bychom se žádnému tématu asi věnovat nějak obzvlášť dlouho, protože ze zkušenosti vím, že ono potom, když to trvá moc dlouho, nějaké takovéto téma, tak ta pozornost upadá a lidé nevydrží dlouho v rámci nějakého tématu, co se týče jakoby pozornosti. Ale jako bylo by dobré tedy tu cestu teda dokončit. Takže dneska se budeme věnovat Evropě a v tom následujícím díle Asii. Možná, když zbyde čas, tak tu Asii začneme už nyní, mm-hmm. Abychom, říkám, to dlouho neprotahovali, nezdržovali. Mm-hmm. Každopádně Evropa by měla být pro posluchače zajímavá tím, že ty jednotlivé destinace, o kterých bude řeč, doufám, nejsou daleko, takže se dají samozřejmě navštívit, aniž by člověk musel cestovat přes půlku světa. A na druhou stranu celá řada těch lokalit je v současné době, nebo patří v současné době mezi zájmové oblasti, které jsou mnohdy poměrně dost pečlivě střežené. Zase, když to na první pohled nemusí, tak být hned patrné. A z tohoto důvodu potom člověk, který nějakým způsobem soustředí svoji pozornost do té citlivé lokality, může narazit na odpor ze strany samozřejmě oficiálních jakýchsi různých společností a organizací a tak dále. Hmm. Pokud ten turistický ruch není soustředěný a je veden obecně, tudle sem a tudle tam, ty lidi se pohybujou nějak prostě nesoustředěným způsobem, tak ono to není patrné, samozřejmě. Ta, řekl bych, záležitost s tím dohledem a těmi jednotlivými lokalitami. Ale pak, když začne být veřejnost delší dobu soustředěna do nějaké té lokality, která patří mezi skupinu těch, které jsou svojí podstatou významné, důležité, zásadní, tak se samozřejmě potom projeví nějakým způsobem ta reakce těch zainteresovaných organizací, které musí samozřejmě proti tomu zaujmout nějaký postoj.
Ano.
No a mezi takovouto lokalitu patří Rumunsko v Evropě, které z hlediska podzemních umělých tunelů a základem patří mezi nejpreferovanější lokality v celé Evropě. Samozřejmě, že veřejnost z 95% nebo i více nemá vůbec tušení o skutečnostech, na kterých je postaveno tajemství, které úzce souvisí s podstatou, ze soudobou podstatou Rumunska a ze soudobým fungováním skrytých sil v Evropě. Ale je předpoklad, že během několika následujících let se mnoho tady z toho, co je skryto doposud, stane objektivním. Lidé budou moci s těmi informacemi náležitě pracovat, prostě obeznámit se s nimi. Neboť ta problematika podzemních tunelů systému a základem v návaznosti na Rumunsko nemá pouze evropský rozměr, ale svým dosahem a rozsahem přesahuje tady tento kontinent.
Ano.
Dlouhou dobu, jak jsem už naznačil, se o podstatě a existenci podzemní infrastruktury v Rumunsku oficiálně nevědělo. Bylo tomu až do roku 2011, kdy se americký výzkumník a investigativní spisovatel Peter Moon seznámil s bývalým zpravodajcem jedné z rumunských zpravodajských služeb, plukovníkem Radosina Marem. A díky tady tomuto spojení došlo k transferu informací a dat, které poskytl tady Radosina Mar, ten bývalý zpravodajský důstojník, poskytl Peter Moonovi s apelem, aby všechny tyto informace a ty data zveřejnil.
No.
Ten akt, tato podstata toho aktu byla v celku logická. Totiž ta situace v tom roce 2011, nebo na přelomu roku 2011 a 2012, ta situace byla taková, že bylo zjevné a zřejmé, že dominantní a globální vliv nad objevy a jevy nacházející se hluboko v podzemí Rumunska začíná mít americká zpravodajská služba a americká vojska v návaznosti na izraelské zpravodajské služby a izraelské vojenské síly.
Myslíš, že se tak zeptám, když to měli jaksi područí Varšavská smlouva, že se o tom nevědělo nebo že se na to nehrálo?
V té době ten objev ještě nebyl učiněn.
Dobře.
Ten objev toho systému podzemního celého byl uskutečen v roce 2003.
Aha.
To znamená, že v době, kdy existovala Varšavská smlouva, ještě samozřejmě rumunské zpravodajské služby ani vojsko o ničem nevěděli. Nebyly tyto informace i k dispozici oficiálně.
Jasně.
Ale v tom roce 2011 a 2012 bylo zpravodajcům s národním cítěním rumunským zřejmé, že se tady hraje o něco velice podstatného a důležitého. A Rumunsko bohužel není součástí této hry, nejbrž je jakýmsi rukojmím či jakýmsi prostředkem, který bude vytěžen a ve chvíli, kdy bude vycucnut, zcela vytěžen, bude poté náležitým způsobem odhozen.
Jak příznačné a pro tyto struktury?
Jelikož tomuto se dost dobře nedalo zabránit objektivně, tak alespoň se ti zpravodajci s národním cítěním rozhodli včas sdělit veřejnosti mnohé podstatné, co se tady k této události nějakým způsobem vázalo a spojovalo. Tím vznikla série materiálu, která byla vypuštěna do světa. Samozřejmě, že reakce veřejnosti byla, dalo by se říci, v dané věci typická. A typická znamená to, že asi 90% obyvatel bylo přesvědčeno, že jde o vymyšlené nesmysly, protože jejich v podstatě vědomí nebylo schopné přijmout tady tyto informace, tyto věci. A to i přesto, že u minimálně 2/3 materiálu, sděleného materiálu, existuje objektivní doložení právě ze strany rumunských zpravodajských služeb. Například tímto objektivním doložením jsou dokumentace týkající se vykopávek obřích bytostí, které se poměrně intenzivním způsobem realizují v Rumunsku již od roku 2008. Přičemž sami zpravodajci rumunští těmto bytostem nebo tyto bytosti pokřtili specifickým speciálním názvem, říkají jim Uriáši. A samozřejmě na těch aktivitách pochopitelně spolupracují ty Spojené státy a ještě i další mocnosti tohoto světa, které ale mají své vlastní velice osobité zájmy na tom všem. To znamená, že co se týče Rumunska, tak tu existuje střet zájmu. Jednak jsou tu jedinci a kolektivy, které mají víceméně shodný názor na to, jak naložit s informacemi týkající se podzemních umělých instalací v Rumunsku, jak naložit s těmito informacemi, a tyto společnosti úzce spolupracují samozřejmě s globálním mocenským systémem. A jsou to společnosti interního charakteru rumunského, ať už různá vědecká uskupení, tak jsou to samozřejmě i různá vojenská a zpravodajská uskupení. Pak ale v těch uskupeních jsou jedinci a lidé, kteří tvoří minoritní skupinky, jejich názor je podstatně jiný. Jsou to lidé, kteří jsou přesvědčeni o tom, že by o tak zásadních skutečnostech měla veřejnost vědět a měla by to být veřejnost, která by měla rozhodovat o tom, jak s těmi všemi náležitostmi naložit, jakým způsobem s nimi naložit, jak je případně použít, využít, anebo se naopak, zda mi nebylo mnohem lepší všechny ty věci nechat tak, jak jsou, nebýt až moc aktivní v tom slova smyslu, netahat ve smyslu ročení netahat čerta za fousy, protože by to skutečně mohlo mít poměrně dost dramatický a radikální dopad na naši lidskou společnost jako celek.
Ano.
Ty objevy, které byly uskutečněny v Rumunsku, se váží k oblasti Karpat. Je to oblast, je to část Karpat, která se nazývá Buceky.
Ano.
Já o ní hodně často jakoby informuji, nebo už další dobu o této lokalitě a o těchto věcech informuji v rámci mého magazínu 2001, i když teď je tam dovolená, takže do 15. takže ty materiály teď aktuálně tam nejsou. Věnujeme se tomu samozřejmě dlouhodobě tam tomu pohoří Bocegi a tomu všemu, co s tím je spojeno. Prosím.
Já bych se chtěl zeptat právě, já to tady tak trochu hledám, to je nějaká část těch Karpat, nebo to je něco úplně někde jinde?
No jistě, je to centrální část Karpat, která se nachází v blízkosti, nebo mezi která se nachází na spojnici mezi městy Bukurešť a Brašov.
Aha, tak takže, Brašov vidím, tady jak
když propojíte město Bukurešť a Brašov linií, spojnicí, tak ta spojnice půjde přes pohoří, karpatské pohoří a půjde přes centrální region Bucegi. Čili to Bucegi je část karpatského pohoří.
Sinaj je nějaké město, tady vidím je, takhle někde v těch horách, jestli to něco... No, dobře.
Ta nejzajímavější lokalita, nebo ta nejzajímavější oblast se táhne od obce Huerta de Argues, na západě, Huerta de Argues, na západě Arámniců, Valkea, na západě, co se týče GPS.
Ano, to?
Co se týče GPS, tak se vám pokusím dát nějaké záchytné body, samozřejmě. Nějakých 45 stupňů a 9 minut severní šířky.
Ano.
A 24 stupňů 39 minut východní délky. Tady to GPS vás dostane do lokality, do prostředí Huerta de Argues a Valea de Nului, což jsou místa, která se nachází Albesty, Pementy, co jsou města a Kurbeny, co jsou města, která se nachází v jednom z velice důležitých nebo zásadních údolí, které přetíná Karpaty z jihu na sever. A tady to údolí tvoří zadní západní hranici Bucegi. Odtud na východ se táhne část Karpat, která se jmenuje Bucegi. Přičemž další hraniční oblastí nebo další takovým hraničním mezníkem je obec Kampulung, která se nachází zhruba na 45. stupni, 15 minutách severní šířky. A 25. stupni, 3 minutách východní délky. No a na východě z té východní oblasti ohraničuje tady toto místo obec obec například, já nevím, kterou vybrat, jako významnější, nějaké město významnější, Budzau, město Budzau na jihu, ale on se nachází, ale mimo Karpaty trošičku, to není úplně, úplně to optimální místo, ale mohli bychom si vzít GPS, která vám tu hranici nějak naznačí. Je to především 26. stupeň, 30. minuta východní délky a nějakých 45. stupeň, 39. minuta severní šířky. Tady toto křížení vám potom iniciuje bod, východní bod, hraniční východní bod, kam až ta oblast Buceg jej zasahuje. Na délku má ta oblast něco kolem 130 kilometrů. Na šířku má ta oblast, ta šířka kopíruje šířku Karpat v podstatě.
Ano.
Ze severu na jih. No. Z hlediska zkoumání povrchu tady této oblasti, tak lokalizujeme dvě takové základní zájmové skupiny jevů a řekl bych jevů a objektivních insigní. Jsou to určité, především určité starověké a pravěké monumenty umělého charakteru, které jsou zde k vidění. A pak jsou to různorodé energetické vlivy způsobnosti na organickou formu existence. Do té první skupiny patří především známá pyramida v Bucegi,
ano.
Což je umělá struktura, která na první pohled připomíná zdánlivě pyramida Bucegi, Sfinga Bucegi, já se omlouvám. Připomíná egyptskou Sfingu. A samozřejmě tady tento artefakt je předmětem významné turistiky, je všeobecně známý jak v daném regionu, tak mezi, řekl bych, turisty nebo lidmi, kteří se zabývají tady těmito, řekl bych, určitými prehistorickými anomáliemi. Ta Sfinga se nachází na 25. stupni, 28 minutách, 12 vteřinách východní délky a na 45. stupni, 24 minutách a 24 vteřinách severní šířky je dislokována na kopci nebo na vršku takové hory v nadmořské výšce kolem 2200 metrů, konkrétně to přesně 2196 metrů. Není proto jednoduché se tady do těchto míst úplně dostat, ale turisti si vždy sem našli cestu, ať už individuálně, tak i ve skupinkách. Existuje řada...
Můžu poprosit, Jiří, opakuji ještě jednou, prosím tě, ty souřadnice. Já jsem buď jsem to dal špatně, nebo jsem to nějak špatně řekl, mě to ukazuje úplně někam jinam.
40... Špatně to neřek určitě.
Tak jsem teda to dal blbě.
Třeba poslouchám. Na 25. stupni, 28 minutách východní délky.
25, 28?
Ano. a 45 stupních, 24 minutách a 36 vteřinách, 36 vteřinách.
Tak to, tak to jsem to měl úplně špatně zadaný, nechápu, ale stalo se. Dobře, děkuju.
Existuje v současné době poměrně hodně fotografií. Ty fotografie jsou k dispozici i v internetu, v klasickém internetovém prostředí. I když od roku 2006 má celou tu oblast Bucegi pod kontrolou víceméně americká armáda a celá řada zahraničních zpravodajských služek, tak turistům je sem do těchto míst vstup umožněn. V podstatě turisté nějak zvlášť nepoznají, pakliže se zajímají pouze o tu Sfingu, tedy o tuto oblast, nechodí a nelozí nikde jinde mimo tuto lokalitu, tak nepoznají, že by tady ta oblast byla nějak střežená nebo hlídaná. Mimo Sfingu, tady tu Bucegi Sfingu, je potom takovým zajímavým mementem tady této lokality jsou, nebo ona to je celá skupina, kamenných, takových zvláštních kamenných útvarů, které se nazývají bábele. A tady tyto bábele jsou ve skutečnosti výsledkem exotické, pravěké, velmi sofistikované technologie, která ty, nebo jejich zástupci v tehdejších dobách pracovali s trošičku jinou fyzikou a trošičku s jinými matematickými a fyzikálními koncepty, než jak my jsme zvyklí. Takže tyto kamenné bábele jsou v podstatě energetické generátory, které jsou nalokálním způsobem propojeny s podzemní umělou infrastrukturou, která se nachází uvnitř Bucegi masivu mimozemského charakteru, jedná se o strukturu mimozemského charakteru. A čerpají tyto babele, čerpají nebo částečně přečerpávají energii tady z tohoto mimozemského rozhraní podzemního a používají jako energetickou štítovou ochranu u některých míst na povrchu v blízkosti Sfingy. Z tohoto důvodu jsou některé bábele oploceny, protože při kritickém přiblížení organické hmoty tady k těmto strukturám docházelo k energetickým výbojům, které byly pro člověka poměrně hodně nebo hodně nepříjemné a asi způsobem nebezpečné. Podle typu počasí k těm energetickým výbojům dochází i dnes, nebo v současné době samozřejmě, nebo dochází permanentně. Především je-li zvýšená vlhkost ve vzduchu, anebo jeli přítomno větší množství záporných iontů ve vzduchu elektronů, ve vzduchu pak to nebezpečí toho energetického výboje je podstatně výraznějšího charakteru. Pokud vím, tak i z tohoto hlediska v současné době v těch inkriminovaných, nebo za těchto inkriminovaných, řekl bych, meteorologických podmínkách, nebo za těchto inkriminovaných meteorologických podmínek, nepouštějí turisty nahoru, právě aby se předcházelo tady tomuto jevu a potom samozřejmě zvědavým, nebo já bych spíš řekl zvědavým a pro některé nepříjemným otázkám ze strany právě těch turistů. Jo. Tady potom z tohoto místa, když by se po hřebenu turisté vydali severovýchodním směrem, tady od té Sfingy a od těch bábel,
ano,
tak zhruba ve vzdálenosti asi 6 kilometrů by se dostali do zóny, do lokality, ve které se nachází temenový vstup do podzemního jeskyního systému Bucegi. Je to ten vstup, který byl objeven v roce 2003, A ten stup je tvořen chodbou, která z toho svého přirozeného designu potom v určité hloubce přichází do umělého výtvoru. Objev tady tohoto vstupu je detailně popsán ze strany zpravodajců nebo zpravodajských důstojníků oddělení Zero, což je velice specifické a velmi je to velice specifické zpravodajské oddělení rumunské tajné služby, které si podle všech těch rysů dodnes ponechalo velmi výrazná silné národní cítění. Je to i z toho důvodu, že velitelem je generál Cezar, neboli generál Brat, který byl od dětství vychován tady k tomuto poslání právě v prostředí oddělení Zero. Je to příběh, který je velice svojí charakteristiku, svojí podstatou velice pozoruhodný a je detailně popisován v jednom z materiálů v mém internetovém magazínu metrix.2001.cz. To je na dlouhé povídání a nechci to tady rozvádět do detailu, protože se jednak nechci odchylovat od původního tématu a jednak bychom to ani nestihli tady za toto, za ty dvě hodiny.
To je pravda.
Tady samozřejmě ten vstup, ten temenní vstup, ono těch vstup, existují čtyři vstupy, jeden je temenního charakteru na vrcholku, to je ten, o kterém hovořím, pak existují ještě tři vstupy, které vedou v různých výškách z úbočí tady této oblasti, tohoto pohoří. Já bohužel nemám k dispozici GPS těch zbývajících tří stupů. Kdybych samozřejmě ty informace měl k dispozici, tak je poskytnu, ale nemám. Ten temenní stup je už vojenský a zabezpečen, pochopitelně, takže tam na tom místě se permanentně nachází smíšené armádní skupiny. Jsou to smíšené skupiny především rumunské, americké, izraelské, částečně anglické armády. Jejich přítomnost je veřejnosti, protože to samozřejmě se neututlá, je veřejnosti prezentována jako, jako formou různých cvičení mezinárodního charakteru, ale uvědomme si, že ten vstup je střežen zhruba od roku 2000, od roku 2011, tak to jsou, to je 5 let, takže tady by samozřejmě muselo permanentně 5 let probíhat nějak, probíhat neustálá cvičení, by tady musela 5 let probíhat neustálá cvičení, že samozřejmě nesmysl. To je pouze krycí příběh pro veřejnost. Ve skutečnosti tu je trvalá a permanentně dislokovaná zpravodajské armádní jednotky, co je dislokované, které mají za úkol střežit samozřejmě tady tuto oblast jednak a jednak se podílet na, na logistickém zabezpečení vědeckých uskupení, která pracují dlouhodobě uvnitř hory, uvnitř masivu, v hloubce zhruba 1,5 kilometru pod zemí, kde se nachází ona síť těch podzemních umělých instalací. Ano. Samozřejmě tady mám k dispozici detailní informace o tom, jak to tam v tom podzemí vypadá. Víme, co bylo zjištěno, co bylo objeveno. Známe také určité závěry tady těchto lidských pozemských vědeckých uskupení, i když oni pracují samozřejmě pro systém, pro globální mocenský systém, pracují pro tajné iluminácké organizace, ale tím, že tam máme své lidi v těchto kolektivech, tak získáváme i permanentně, kontinuálně velice zajímavé informace tady z tohoto prostředí.
Ano. Neznáš nějakou tu GPS-ku toho místa, nebo kde to je?
No, jako tu, samozřejmě tu GPS-ku můžu poskytnout, ale
není
radno. Třeba jo, ale není radno tam do toho prostředí vstupovat, protože jako určitě minimálně skončíte někde, nebo ty lidi skončí potom někde prostě u výslechu. Je to oblast, která je vymezena 25. stupněm, 28 minutami a 12 vteřinami východní délky a 45. stupněm, 25. minutou a 48. vteřinou severní šířky. Na kraji této oblasti se nachází pozoruhodný památník. Je to velice osobitá záležitost. Je to obrovský kříž, který se tyčí v nadmořské výšce 2475 metrů.
Mm-hmm.
A ten kříž plní pochopitelně celou řadu velice důležitých energetických úkolů nebo úloh od posvěcovacího charakteru až po ryze energetické aspekty. Jak už jsem říkal, celá ta lokalita je zajímavá i z ryze energetického hlediska. To je ta druhá oblast, jak jsem hovořil o těch dvou oblastech zásadních toho vlivu. Víme minimálně o 6 mini lokalitách nebo dílčích lokalitách Bucegi, které mají pozoruhodně pozitivní vliv na organickou hmotu. A podle všeho toto všechno má souvislost zase s tou podzemní instalací, která se nachází zde v té hloubce nějakých 1,5 kilometru v podzemí. S tím, že vývěry určitých frekvencí, oni hovoří o takzvaných frekvenčních vírech, rezonančních vírech, tak tyto rezonanční víry vystupují na povrch v té nadmořské výšce 2,5 kilometru kolem té Sfingy a kolem těch Babel a vůbec tam kolem, no prostě v té lokalitě centrální Buce, v rámci centrálního pohoří Bucegi. A samozřejmě ta místa nebo ty vlivy těch energií jsou zkoumané. Jsou zkoumané jednak minimálně dvěma nebo třemi organizacemi, rumunskými organizacemi vědeckými, které jsou napojené na univerzitu v Bukurešti a na univerzitu v Brašově. To zcela určitě. A pak jsou tu samozřejmě zástupci mezinárodních vědeckých skupin, které zastupují různé zájmy a různá univerzitní pracoviště. Samozřejmě ty si ten výzkum jedou po své vlastní, po své vlastní linii. No a třetí skupinu tvoří vojenské vědecké uskupení a to jsou ta samá uskupení, která jako jediná se nachází uvnitř pohoří Bucegi v té hloubce 1,5 kilometru, kde od roku 2008 respektive od roku 2006 probíhá vysoce sofistikovaný a kontinuálně vedený výzkum toho, co zde bylo nalezeno, toho všeho, co zde bylo nalezeno. Mm-hmm. Je potřeba si uvědomit, že se jedná o velmi rozsáhlý komplex vysoce sofistikované technologie, která je nám, lidem, neznámého charakteru a která se vymýká logice chápání člověka. Víme o tom, že 2/3 z těch objevených technologií nereagují nějak na lidskou bytost, ale víme samozřejmě s naprostou přesností, že jsou to umělé artefakty, bezprecedentního vědeckého a možná i vojenského charakteru. Proč vojenského charakteru? Protože víme, že zde byly objeveny i zbraňové technologie mimozemského typu. Přičemž zhruba 1/3 z těch technologií spontánně reaguje na přítomnost lidské bytosti, to znamená aktivuje se automaticky po příchodu lidské bytosti do daného sálu nebo do daného prostředí. Mm-hmm. Pokud vím, tak ty vědecké skupiny dodnes nezjistily příčinu toho, proč se ty věci samovolně a spontánně aktivují, ale s největší pravděpodobností reagují na rezonanční pole lidské DNA. To znamená, ty systémy mají schopnost logicky porovnávat vzorce vyzařování, rezonančního vyzařování lidské DNA, porovnávat s registry vzorků DNA, které mají v sobě samozřejmě sobě uchovány, to znamená disponují jakousi encyklopedickým seznamem vzorků, různých vzorků DNA. Znamená to, že tvůrci tady těchto podzemních instalací museli být velice svojí povahou velmi blízkými lidské bytosti, anebo obecně řečeno humanoidnímu druhu existence této galaxii. Dokonce se spekuluje o tom, že by tito tvůrci mohli mít něco společného s umělou povahou, protože ta umělá povaha je neoddiskutovatelná u lidské bytosti, čili měli by mít i něco společného s umělou povahou lidské DNA, mm-hmm. Ale to jsou zatím spekulace. Víme, že se podařilo spontánně, ta technologie, která se uvádí do spontánní aktivity, je především technologie, která souvisí s archivovanými daty a s archivovanými informacemi. Z tohoto hlediska se například zaktivovalo jakési kino, nebo nevím, jak bych to nazval, video, nebo videodatabáze třídimenzionálního charakteru v sekvenci, ve vizuální sekvenci, to znamená produkovalo to obraz, třídimenzionální obraz na způsob jakéhosi velice pokročilého hologramu. A ta smyčka, která se prostě od té doby permanentně zobrazuje, má délku, má tu obrazovou stopu o délce asi 42 minut a ukazuje z výšky 10 kilometrů oblast Rumunská, Bulharská, ale i středu Evropy, centrální Evropy, to znamená Maďarská, Česká, Slovenská a Rakouská, z dob přelomu prvou hor a druhou hor. A už jen tady ta 42 minutová vlastně ukázka v sobě obsahuje natolik fatálních informací, které jsou v rozporu s tím, o čem nás věda se snaží přesvědčit, co se týče designu geofyzikálního charakteru povrchu naší planety, designu naší planety a tak dále. A je skutečně pozoruhodné sledovat oblast například České republiky, Moravy a Slovenska v přímém přenosu nebo v zadokumentovaném snímku, který v přímém přenosu zaznamenal tady tyto lokality před mnoha miliardami let. A to, co je nejvíce šokující, je to, že už zjevně na první pohled z té výšky 10 kilometrů je environmentální infrastruktura povrchu naší planety naprosto odlišná od toho, co se v současné době přednáší na středních a vysokých školách s tím, jak by povrch planety a jak by ekosystém planety měl na přelomu prvohor a druhohor vypadat. absolutně je to něco úplně něčím jiném. Představte si, že v tom snímku jsou vidět rozsáhlé umělé stavby, věže nebo něco na způsob věží, jakési takové jehlice umělé, které dosahují výšky 6 až 8 kilometrů. Ta jehlice má průměr nějakých 150 až 200 metrů. Vypadá to na první pohled jako vysílací zařízení, nějaký přijímač a vysíláč, ale samozřejmě to jsou jenom domněnky, ve skutečnosti to může sloužit úplně něčemu jinému, ale to, co je tady nejpodstatnější, je, že u té výšky 10 kilometrů je tady vidět z toho přelomu prvou a druhou velice sofistikovaná, globální, umělá, upozorňuji, umělá infrastruktura objektů, které vůbec netušíme, k čemu sloužily a které se zde nacházely v velice, řekl bych, ve velice dochovaném stavu. Samozřejmě my z toho snímku, z toho videa nerozpoznáme, jestli v tu dobu, kdy toto bylo, video bylo natočeno, zřejmě z nějaké umělé družice nebo z nějakého umělého objektu, který přelétával nad tou lokalitou v té výšce zhruba 10 kilometrů, tak nevíme samozřejmě, jestli ty technické věci, ty technologie byly aktivní, jestli v té době fungovaly, anebo už nefungovaly a v podstatě to byly jenom zbytky po něčem daleko úžasnějším. Ale asi převládá názor, že v té době asi už tady tyto věci prostě byly mrtvé, že byly nafilmované ve formě jakýchsi technologických památníků, protože je vysoce pravděpodobné, že kdyby tomu tak nebylo, tak by zcela určitě ta aktivita té družice neunikla pozornosti těch stavitelů. S jednou jedinou výjimkou, a to výjimkou je to, že samozřejmě pakliže autorem těch staveb na Zemi nebyla ta sama inteligence, která byla autorem nebo která postavila tu družici a která byla autorem samozřejmě i té podzemní instalace Bucegi. To všechno nasvědčuje a potvrzuje, lépe řečeno, ještě i jinou informaci, která se v posledních letech už definitivně prokázala, je oficiálně platná a ta informace říká, že stáří chodeb, nebo respektive stáří umělé chodby, budu o tom za chvilku hovořit, která vystupuje tedy z tohoto uzlu technologického v pohoří Bucegi směrem na východ, pokračuje, táhne se, ta chodba se táhne přes Krym, do Krasnodarského kraje a potom zde se paprskovitě rozvětvuje na celou řadu dalších lokálních podzemních chodeb, tak stáří této chodby je starší jak existence Černého moře. To znamená, že ta chodba tu byla ještě dřív, než vzniklo Černé moře. Černé moře, dneska víme, že vzniklo pádem meteoritu, který pod úhlem 35 stupňů zhruba dopadl do oblasti, kde se dneska nachází Černé moře a vlastně tomu dopadu, v důsledku toho šikmého dopadu vznikla pánev, která byla později zaplněna vodou a tak vzniklo Černé moře. Ano. A víme, že Černé moře vzniklo v pozdních třetích horách. To znamená, že jestliže je tedy ta chodba, která se táhne pod Krymem z pohoří Bucegi, staršího data, tak to potvrzuje ten závěr, že ty instalace v pohoří Bucegi, ty vnitřní instalace, by mohly spadat do období až přelomu prvého a druhého hor samozřejmě. Takže já bych teď navrhoval nějakou krátkou stávku
a dáme.
Se budu věnovat podrobněji těm jednotlivým chodbám a i třeba těm technologiím některým, které byly v té oblasti Bucegi objeveny.
Dostaneme se taky do Česka?
Ta jedna z těch čtyřech chudeb vede do oblasti České, takzvaného Trojmezí, to znamená do oblasti Česka, Polska, hraniční oblasti Česka, Polska, Slovenska, takže samozřejmě dojde řeč i na oblast České a Slovenské republiky.
Super, jenom jsem to chtěl vědět a předeslat, aby posluchači měli na co se těšit.
Zdí, od lidí se zlou tváří mám chuť jít do stín stromů na břeh, který znám, k řece plný ryb, já ve snech víru mám. Je tu báčen, která svádí, která nedá spát, myšlenky ti hlavou pádí, večer budou ryby brát. Všem tichým bláznům, co jsou jako já, chci jen říct, že rybí svět to místo má. Věc rybího žití má v sobě každý z nás. Ryba, který život vrátíš, přijde zas.
Tak, vážení posluchači, máme za sebou první část pořadu a myslím si, že Jarda je pomalu připraven už, aby vstoupil opět do vysílání, ano. Asi potřeba asi zatelefonovat jenom. Takže Jarda, už si tady předpokládám, ano?
Ano, samozřejmě.
Super, paráda. No a my můžeme samozřejmě pokračovat v dnešním tématu, čímž jsou podzemní základny a tunely v Evropě. Začínáme a zatím jsme se dál nedostali v Rumunsku, v pohoří Bucegi a Jarda Stýbile se dostaneme i do Česka a podobně blíž, takže to vše je slíbeno. Jardo, já ti předám slovo, ještě bych upozornil posluchače, že pomalu jistě by mohli třeba i zavolat, nějaké otázky jsem ještě tady dostal, já bych je nechal ještě na delší dobu, na pozdější dobu, ano? Jardo, můžem?
Samozřejmě, to je v té kompetenci, záleží jako na tobě, kdy co, kterou otázku prostě použiješ.
Mm. Tak já bych to nechal na delší dobu, ještě na později, ano? Tak můžeš pokračovat.
Tak, já nyní tedy povím nějaké základní věci k mechanismu těch charakterů, těch čtyř kontinentálních podzemních tunelů, které mají stejný výchozí bod a to je pohoří Bocegy, respektive ta podzemní instalace masivu Bocegy, ze kterého křížným způsobem ty čtyři chodby vystupují a směrují do různých směrů, do různých stran. A táhnou se samozřejmě skutečně velmi, velmi, velmi daleko. Tou první chodbou samozřejmě já jsem to musel nějak poskládat řešil jsem, kterou tu chodbu vezmu jako první. Ale já mám za to, že bychom měli začít u té krymské chodby, která je hodně zajímavá. Oni jsou zajímavé všechny, ale ta je poměrně výjimečně zajímavá hodně. Když se podíváte na GPS, geografické umístění Sfingy Bucegy, což je takový monument, charakteristický monument, pod kterým se nachází v hloubce těch 1,5 kilometrů ta dosáhlá technologická instalace, tak dojdeme k číslu, já už jsem to GPS samozřejmě té Sfingy říkal, ale já ho mile rád řeknu ještě jednou. Je to 25. stupeň, 28. minuta, 12. vteřina východní délky. Ale co nás bude zajímat daleko více teď, to je prosím vás pěkně 45. stupeň, 24. minuta, 24. vteřina, on se to dobře pamatuje, severní šířky. Znovu zopakuji, 45. stupeň, 24. minuta, 24. vteřina, severní šířky. Tak, a teď či ti z vás, kteří máte samozřejmě už rozprostřenou, protože vždycky jsme na to upozorňovali, rozprostřenou aplikaci Google Earth, tak si najdete na Krymský poloostrov, předpokládám, že všichni víte, kde se Krym nachází, a najednou s překvapením zjistíte, že přesně tady tato severní šířka se táhne prakticky středem Krymu. Je to ten 45. stupeň, 24. minuta,
ano.
24. vteřina. Ano.
Ano.
Zjistíte, že tento poledník, jestli to říkám správně, se táhne centrální oblastí Krymu.
To je rovnoběžka tohle?
Rovnoběžka, ano. Rovnoběžka se táhne centrální oblastí Krymu. Jakoby rozděluje ten krymský poloostrov na dvě půlky. Zajímavé je, že ta podzemní chodba, která vystupuje z pohoří Bucegy, kopíruje tady tuto rovnoběžku.
Ano.
Ta rovnoběžka vstupuje do oblasti Krymu, do toho krymské oblasti, do té krymské oblasti, vstupuje v takzvaném západním, v oblasti takzvaného západního hrotu, v oblasti takzvaného západního hrotu Krymu, což je oblast, která se nachází blízko takzvaného Solného Límanského jezera. Ano. Je to oblast, která se nachází v blízkosti Solného Límanského jezera.
Ano.
V Karadža zálivu. V zálivu Karadža. A táhne se napříč, ten podzemní tunel se táhne napříč celým Krymem od západu na východ, v hloubce kolem 1,25 km v podzemní oblasti, 1,25 km, přičemž v lokalitě, která se nachází nedaleko města Stavnoje, stav no, ale se to špatně čte, stavpové, ale ta azbuka je někdy velice komplikovaná. Stavpové. Tak tady v této oblasti stavpové se od toho hlavního tunelu potom od jakoby z toho hlavního tunelu vystupuje sekvenční tunel, který potom jde nebo se táhne do té jižní hemisféry nebo do té spodní hemisféry Krymského poloostrova, prostupuje oblastí východně kolem Simferopolu, města Simferopol. Je to oblast mezi městem Simferopol a Bělorysk, města Bělorysk. A ten tunel vstupuje potom v lokalitě Barabanové na 34. stupni 19. minutě východní délky a a 44. stupni 44. stupni 57. minutě ze severní šířky. Pak vstupuje samozřejmě do takové horské zalesněné oblasti. A je to oblast severovýchodně od města Pierre Valnoye a Krasnolisia. A je to oblast, kde se nachází celá řada krasových jeskyních systémů, ve kterých v těch jeskyních byly objeveny podzemní pyramidy, které se kdysi staly takovým velmi intenzivním hitem v internetovém prostředí před x lety. Vrátíme se teď k tomu hlavnímu tunelu, který tady protíná na té své 45. stupni 23. minutě 24. minutě 24. vteřině severní šířky protíná tedy ten Krym a na východě potom ten tunel prochází oblastí Kerčského zálivu zase v té hloubce toho 1,4 kilometru zhruba a dostává se na území Ruské federace v oblasti města Krasnodar, to znamená, to je ten Krasnodarský kraj. Ten tunel potom směřuje dále na Stavropol, přes Krasnodar na Stavropol, k Žiarskému zálivu, do Kaspického moře, do oblasti Kaspického moře. A tady v této lokalitě mezi Krasnodarem a Stavropolem tady z tohoto tunelu potom paprskovitě vybíhají sekundární větve, tunelové větve, které vedou do předhůří Kavkazu. Máme především na mysli lokalitu města Mostovskoj, Majkoj, Bělorečensk, Nížně Gorodskaja, Ali Bierdukovský kraj, Ust Džegutský kraj, Čerkeský kraj a tak dále. Těch sekundárních větví je skutečně velmi mnoho. Byly zkoumány už za dob Brežněva v 70. letech v rámci tajného vědeckého výzkumu, který běžel pod patronací tehdejších tajných služeb Sovětského svazu. A samozřejmě ty aktivity byly potom zděděny vládami Ruské federace,
ano,
která potom vznikla na počátku těch 90. let 20. století.
Dobře. Můžeme vzít telefon?
Prosím.
Tak, prosím. Pepo, myslím si, že máš prostor.
Já vás prostor. Zdravím, Pardubice, Krychlič žije.
Neslo, ano.
Zdravím.
Ale já mám připravenou úplně jinou otázku, ale teď, když jsem vás chvíli poslouchal, já se přiznám, že jsem dneska mimo, jo, a nemůžu poslouchat vysílač, ale celý týden jsem se těšil na to, že vám něco řeknu, já se vás zeptám. Ale teď, když jsem poslouchal tohle, tak mě napadlo, když jsou ty tunely jako pod kontinentama a tohle, jo, a státy mají hranice, jsou tam taky třeba ty tunely nějakým způsobem přehražený?
To je zajímavá otázka.
To snad určitě ne.
Tam je to asi jiný svět.
To určitě ne, no.
Není tam třeba nějaká stopčára někde. Já vám chci něco jiného říct. Já jsem se díval na zasedání Evropské unie, na parlament, jo, a tam zcela vážně Junckers prohlásil, že o osudu Evropské unie jednal i s mimozemskýma entitama.
Ano, to no, jsem to slyšel.
Jestli o tom víte, jo? Jo.
Ale samozřejmě, že... To, no, jasně.
A oni všichni normálně to přijali, nikdo ani nevykulil oči, neotevřel hubu, mě to docela překvapilo, jako.
Protože všichni věděli, o co se jedná. Pouze veřejnost prostě je tak nastavená, že prostě pořád tomu nechce věřit.
A už jsem se těšil, až budete mít vysílání, že se vás na to zeptám, jako jestli to víte, jo.
Dokonce, já nevím, co to on tam všechno říkal, ale já možná třeba napříště si připravím výstup z toho Junckersova jednání s těma novozemskými entitama, protože já to určitě budu mít, si o to můžu zažádat, já to určitě dostanu. Takže to by mě zajímalo teda, co tam bylo, protože říkám, jsme v poslední fázi nového geopolitického uspořádání světa, které v podstatě bude inaugurovat nový věk, takzvaný, o kterém se neustále hovoří. A toto všechno samozřejmě souvisí z toho hlediska spirituálního i s tím, co předpovídali a ti staré, nám velmi dobře v uvozovce, velice dobře známé, neznámé civilizace typu majské a jinské kultury, viz majský kalendář a ten konec času v podstatě, tak jak predikuje, jakoby, nebo tak je ten slogan, který je spojen s pseudopredikcí toho majského kalendáře, tak když vezmeme teda ten slogan v potaz, i když on byl pochopen velmi mylně a nedobře tou lidskou společností, tak ten konec času znamená v podstatě konec času starého období, nebo starého cyklu. S tím, že ten nový cyklus, který v současné době je inaugurován z části pozemské elity a z části mimozemských entit. A teď je otázka. Ty mimozemské entity můžeme rozdělit do dvou velkých globálních skupin, které se vzájemně od sebe odlišují svými záměry a svými, svými cíly. Někdo mi tam povídá do toho mikrofonu. S jistými záměry a s jistými cíly. Je tam skupina, která jde na ruku globálně mocenskému systému. To jsou ty nadnárodní korporátní uskupení, která s mimozemskými entitami spolupracují už dlouho, velmi dlouho, řádově desítky a desítky let. Táhne se to všechno do těch 30. let 20. století, to znamená necelých 100 let už ta kooperace s mimozemskými entitami probíhá ze strany mocenských sil a těch mocných a těch elit, tedy na naší planetě, aniž by zbytek populace vůbec tušil, že něco takového tady existuje. A pak je tu druhá skupina mimozemských entit, která nespolupracovala tady s těmito mocenskými silami pozemského charakteru, ale která vstoupila do zóny naší sluneční soustavy zhruba před nějakými 15 až 20 lety. V tichosti se postupně orientovala v tom velice složitém prostředí tady na té naší planetě a vůbec u nich naší sluneční soustavy. A těch samozřejmě inteligencí tohoto typu bylo hned několik. Oni po celou tu dobu se sjednocovali v jakémsi společném postupu a výsledkem toho, té druhé skupiny, byla jednoznačná, jen bylo jednoznačné rozhodnutí oslovit a spolupracovat s veřejností. Nikoliv s mocenskými elitami našeho světa, ale spolupracovat s veřejností a společně s veřejností, nebo pomoci veřejnosti svrhnout tady tento mocensko-korporátní systém, který tu je aktivní posledních 7000 let. Jenomže bohužel tím, že za tu dobu je ta lidská společnost tak zmanipulovaná a má, promiňte mi ten výraz, prosím pěkně, teď tady použiju natolik vymydlenou hlavu, že prostě ona by nebyla schopná sofistikovaně spolupracovat ani s těmi benevolentními, pozitivními mimozemskými entitami. Tak nakonec mimozemská entita zvolila jiný plán a výsledkem toho plánu bylo rozštěpení globálně mocenského systému na dvě půlky, na takzvanou ortodoxní část, o které se nemusíme dlouho rozepisovat ani tady dlouho rozebírat, protože předpokládám, že každý trošičku inteligentní posluchač SVCS ví, o co jde. Ano. A pak na ty zbouřence, kteří pochopili, že celou dobu prostě stáli na špatné straně a tyto zbouřenci v roce 2011 vytvořili takzvanou alianci, to znamená alianční složky. A ty alianční složky mají široké spektrum různých divizních uskupení, které vytváří partizánskou nebo generují partizánské aktivity vůči globálně mocenskému systému. Třeba jednou z těch divizních složek jsou známy, je ta známá světová hackerská skupina, nevím teď, jak oni si říkají, jak oni napadají různě ty počítačové systémy a tak dále. Patří do této skupiny, do této oblasti aktivity Snowdenovy a aktivity jiných, řekl bych, velice odvážných jedinců. A pak je tam třeba, pak jsou tam úplně jiné skupiny. Jiná skupina například působí v rámci Solar Warden, což je skupina, která má ve své moci část kosmické technologie, kterou uzmula globálně mocenskému systému v tom roce 2011. Takže je to na velmi dlouhé povídání toto všechno. Ano. A já bych chtěl poděkovat tady tímto způsobem panu Josefovi Pepovi Pardubickému, prvnímu Pardubickému Pepovi, bych chtěl poděkovat za ten postřeh toho, že oficiálně prošla ta informace o tom, že lídři Evropské unie jednali s mimozemskými entitami.
Ano.
Tyto informace, a já jsem na to upozorňoval už dopředu, protože byste sledovali ty mý pořady, jejich celkem je 43, které jsou k dispozici. Tak jsem říkal, že vstupujeme do období, kdy na veřejnost budou záměrně propouštěny informace o spolupráci pozemských elit s mimozemskými entitami a že tyto informace neprosakují na veřejnost jenom z toho důvodu, že by si ty elity teď jakoby řekly, no, tak už konečně teda to začneme jako těm lidem říkat. Ne, oni k tomu byli dokopány, doslova do písmene, dotlačeny ze strany Aliance a ze strany benevolentních pozitivních mimozemských entit, dotlačeny k tomu byly a to je všechno souvisí s tím projektem odhalení.
Ano,
kterému zase spousta lidí nevěří pořád. Si říká odhalení, to už by tady dávno něco mělo být a ono to teď začne teprve běžet.
Gradovat, ano. Jestli můžu
poprosit... Chvilinky, jenom takhle. Já jsem se domníval, teda, protože všemu tomuhle věřím, to je samozřejmě, jo. Já jsem se domníval, že jako třeba je menší okruh lidí, který třeba je o tom tak přesvědčený nebo o tom ví, jo. A z mýho pohledu ten europoslanec je nicka, že jo, to je, co to je, jo, a že to všichni přijímali, ještě jak on mluvil, tak byl takhle pohled do toho pléna, oni to všichni přijímali tak úplně, jako kdyby jim řekl, já nevím, na Ukrajině se dál bojuje, jo, prostě úplně nikdo.
No to je vidět, Pepo, jak...
A ještě uvolňováním informací, jo, abych to malinko to, tak první, kdo tohle to vlastně byl Paroubek, že jo, ten prohlásil, že zvítězí třeba s Marťanama ve
volbách. Jo.
Ten to řekl jasně. Jo, a všichni se mu smáli. A teďka je to jasné, už se to provalilo.
Dobře. Jestli můžu poprosit, já už celou dobu tady už je na telefonu posluchačka, která čeká. Aha, děkuju jasný. Moc.
Jo, čau.
Tak já věřím, že jak to položí, že automaticky to na ní přeskočí, tak to polož, prosím tě, děkuju. Tak a já to zkusím, jestli ještě posluchačka vydržela. Haló, slyšíme se ještě? Ano, super.
Ano, slyšíme.
Máte krásnou výdrž, díky moc. Tak povídejte.
Tak, já mám prozbičku, já se chci zeptat ale úplně na něco jiného. Já jsem pana Chvátala objevila asi před třema nedělema. Mm-hmm. Takže jsem začala hltat všechno, co jakoby v rádiu vysíláte a narazila jsem na Paralaxu, která byla někdy v dubnu a hrozně mě tam zaujalo o tom, jak pan Chvátal říkal o těch duších zvířecích v lidských tělech. A já jsem se chtěla víceméně zeptat na to, protože georgické poradní kameny, to je vlastně taky o tom, že 500 milionů lidí má žít na planetě. A co se vlastně stane s těma zvířecíma dušema v tom lidském těle, když umřou potom? A potažmo to, když vlastně jakoby, jestli se znovu inkarnují do lidského těla nebo do zvířecího, nebo prostě co se stane s tou populací, aby vlastně jako na té planetě opravdu bylo jenom těch 500 milionů lidí, co prostě kam ty duše půjdou, nebo co se stane. Mm-hmm. Něco v tom smyslu, jo.
Mm-hmm, dobře.
Jo,
děkuji za dotaz.
Tady
to bude potřeba vzít trošičku od základu, tady tuto otázku, aby to nebylo vytržené z kontextu, aby to bylo dobře pochopeno. Tak především, co se týče těch zvířecích duší, ta věc, tak samozřejmě to je hypotéza. A každá hypotéza má samozřejmě právo na svou existenci, ale zákonitě by každý posluchač měl vědět, že když je to hypotéza, tak to není stoprocentně daná věc nebo stoprocentně dané faktum. Čili informace, která hovoří o tom, že v prostředí lidské civilizace se po dobu X, posledních X tisíc let, inkarnují zvířecí duše do lidských těl a tento akt je například znázorněn prostřednictvím různých fresek a kreseb u celé řady starověkých národů. Typickým příkladem může být třeba egyptská kultura, kde velice často vidíme, jak na lidské tělo jsou naroubovány zvířecí hlavy. A hlava je symbol ducha a duše, čili logicky zvířecí hlava jakožto symbol, jakožto určitý prvek archetypálního charakteru rovná se zvířecí duše nebo zvířecí duch, tak to samozřejmě do určité míry tu hypotézu jaksi opravňuje. Opravňuje to k její existenci. Podobně u hinduistických a brahmanistických v těch hinduistických a brahmanistických tradičních liniích se také setkáváme s podobným vyobrazením zvířecích hlav roubovaných na lidská těla. To principiální opodstatnění, proč se hypoteticky by se toto hypoteticky mohlo dít, spočívá v tom, že tu existují jisté kosmické zájmy, které mají eminentní zájem na určitém typu psychické a mentální energie, kterou lidská bytost spontánně a samovolně ve svém každodenním životě produkuje ve svém environmentálním prostředí, kde lidské bytosti žijí. Jsou to především psychické energie, které jsou doprovázeny s depresivními, stresovými stavy, úzkostmi, strachy, hořkostí, závistí, zlobou. Přičemž tyto entity mají technologie, k prostřednictvím kterých jsou schopné tuto energii sklízet do svá do písmene a efektivně ji transformovat, čili částečně přetvářet v jiné typy energií a v jiné, spíš nemyslím ze strany rezonanční, frekvenční, ale myslím spíš z podstaty formální, které potom slouží jako potrava těmto entitám. Takže tak, jak my sklízíme pšenici, ječmen, žito a kukuřici, tak podle této hypotézy tyto entity dnes a denně sklízí energetická pole těchto typů energií, které jako bubliny, ve formě bublin produkuje naše společnost dnes a denně po celém světě. Víme všichni, že, nebo mnozí víme, že z hlediska tradiční fyziky energie je nezničitelná. To znamená, energii můžeme tak maximálně přetvářet, transformovat v jiný typ energie, ale nemůžeme ji likvidovat, nemůžeme ji zničit energii, energii nelze zničit. Mm-hmm. Energie se přetváří, neustále se transmisně přeměňuje, transformuje a tak dále. Představte si, kolik lidí existuje na této planetě a jak dlouho existuje toto lidstvo, a představte si, že v každé vteřině naše lidstvo bohužel produkuje ve smyslu energetický ekvivalent neuvěřitelné množství, to jsou ohromné, gigantické množství psychické energie, které jsou spojené s vnitřními pocitovými stavy deprese, úzkosti, strachu, závisti, hořkosti, zloby a podobně. Mm-hmm. Ta energie se samozřejmě kumuluje na této planetě. A zkuste si položit otázku, kam ta energie odchází. Protože ta energie se přeci nemůže kumulovat v uzavřeném systému do nekonečna. To je jako kdybyste kompresně chtěli akumulovat energii v nějakém technologickém prostředí, a to technologické prostředí ale má pochopitelně nějakou míru únosnosti. Pak vám prostě ten systém bude půjde do exploze, nebo prostě stane se součástí rozpadu.
Ano.
Vlivem působení toho enormního množství energie. A existují studie, jsou to ale exaktní studie, přísně tajného charakteru, které objektivně prokazují fakt, že za celou dobu existence našeho lidstva bylo vyprodukováno takové množství energie, která by dokázala bez náležité transformace, přeměny, nebo bez náležitého odvodu, jo, někam jinam, tak by dokázala zničit přes 60 našich planet.
Hm.
60 zemí by dokázala zničit energie. Prostě jinými slovy, když to zjednoduším, není v únosnosti a nikdy nebylo v únosnosti této planety absorbovat a udržet takové množství energie, které vyprodukovalo, psychické energie tohoto typu, které vyprodukovalo lidstvo od samého počátku.
Hmm.
Zákonitě, logicky, když se tím zamyslíte, to znamená, že ta energie někam teče. To znamená, někam odváděna. A teď je odváděna, může být odváděna přirozeným způsobem, to znamená na základě nějakých přírodních, přirozených procesů makrokosmického charakteru, planetárního, o kterých my nevíme.
Hmm.
Pak je to pochopitelně v pořádku. A tato hypotéza nebo tu teorii vůbec nelze vyloučit, to je pořádku. Ale pak je tu možnost umělého převodu, přenosu energie. To znamená, je tu možnost přítomnosti jakési cizorodého zájmu, cizorodých aktivit a cizorodé technologie, která umožňuje transport takto produkované energie někam jinam s nějakým úmyslem. A i tuto hypotézu nelze vyloučit.
Ano.
A nelze ji vyloučit z toho důvodu, že za posledních 50 let vzrostl počet populace o 250%. Představte si, použiju teď pro jednoduchost klasickou Darwinovu teorii, Darwinův pohled. Představte si, že novodobý typ člověka, to znamená Homo sapiens, existuje nějakých 400 tisíc let. Za těch 400 tisíc let, za tu dobu, se množil, pochopitelně na této planetě, jakožto jakékoliv jiné zvířátko s prominutím. Podléhal samozřejmě různým epidemiím a pandemiím, podléhal různým klimatickým změnám, podléhal samozřejmě šarvátkám, bojůvkám a bitvám, které mezi sebou předvěký člověk prováděl a které realizoval. A když na jednu stranu dáme všechny tady tyto úbytky civilizačně a na druhou stranu tu dáme populační emisi, nebo tu populační aktivitu, tak v polovině 20. století jsme se rozmnožili na 2,5 miliardy obyvatel.
Mm-hmm.
V polovině 20. století, říkám, v 50. a 60. let. Za posledních 50 let jsme se rozmnožili natolik, že je nás přes 7 miliard.
Hmm.
Když byste si vytvořili časovou osu, kde přímka bude definovat 400 tisíc let, a na tu časovou osu byste si dali křivku nárůstu populace, lidské populace, tak charakter a tvar této křivky by vás vedl okamžitě, ale říkám okamžitě, k závěru, že se tu hraje nějak, že to je nějaké zvláštní, že to je nějaké anomální. Že se tu hraje něco, co není normální, protože není normální, aby za posledních 50 let se lidstvo rozmnožilo o 250%, přičemž celých 400 tisíc let předtím bylo, jak si to lidstvo nějakým způsobem přirozeně usměrňováno přírodními vlivy a zákonitostmi, takže se rozmnožilo na těch 2,5 miliard. To znamená, že minimálně těch posledních 50 let tu hraje roli nějaký fatální faktor, o kterém my nevíme, a který stojí za prudce zvýšenou produkcí, produkcí počtu obyvatel. Jestliže se na to podíváte z jednoduchého lidského pohledu, budete-li mít prasátka s prominutím těm zvířátkům, nebo kravičky, nebo ovečky, a ty vám budou produkovat nějaký produkt, v našem případě to je energetický produkt, tak v případě lidstva, tak budete chtít, abyste těch oveček a kraviček měli co nejvíce, aby samozřejmě ten výnos toho produktu, toho energetického produktu byl co největší. A navíc ještě se tu hraje o kvalitu toho produktu. To znamená, vy na jednu stranu potřebujete, aby vám kravičky, ty pseudokravičky a pseudoprasátky a pseudoovečky nepochcípaly, s proměnutím, nezemřely, protože byste neměli zdroj příslušné energie, ale na druhou stranu vy potřebujete, aby ten zdroj té energie měl příslušnou kvalitu. To znamená, vy potřebujete, aby lidstvo v co nejširší míře se nacházelo ve vnitřním rozpoložení strachu, psychické bolesti, závisti, žárlivosti, stresu, deprese, úzkosti, neboť tyto faktory způsobují výrony energetických polí, které jsou pro ten mimozemský parametr, pro ten mimozemský prvek největší pochutinou. Takže ano. O co se budete snažit jako mimozemec? Budete se snažit v prostředí naší planety a v prostředí této civilizace vyvolávat takové stavy sociální, aby lidé podléhali co nejvíce tady těmto pro nás negativním psychickým relacím, ale zákonitě se budete usilovat o to, aby nevykvetl nějaký globální fatální konflikt, který by zničil lidstvo. A když se podíváte na sociologickou dynamiku lidstva za posledních, dejme tomu, několik set let, tak zjistíte, že ten vzorec toho, co se tady děje, přesně odpovídá tomu, o čem jsem teď před chvilinkou hovořil.
Ano, ano.
Takže toto všechno nám dohromady potom dává poměrně hodně výrazné indicie, které nás opravňují pro tuto teorii, na kterou se ptala ta paní. Pak je tu ale ještě jiný fenomén a jiný faktor, to je faktor těch poradních kamenů, nebo to je faktor, který se promítá například skrze ty poradní kameny. Je to faktor, který je velice blízký globálnímu mocenskému systému, nadnárodní korporátní chobotnici, která potřebuje pochopitelně dělnictvo, potřebuje lidi robotníky, ale potřebuje ty lidi robotníky nějakým způsobem sofistikovaně ovládat za co nejmenšího energetického, za co nejmenších energetických nároků. No a tady samozřejmě se platí. Čím větší potenciál lidstva populačně máte před sebou, tím na jeho ovládnutí potřebujete více energie. No z tohohle hlediska je logické, že v prostředí globálního mocenského systému, v tom ilumináckém prostředí už kdysi dávno, vznikl vypočítaný model objektivního o počtu lidí na této planetě, který by vyhovoval potřebám a nárokům elity, a tou elitou máme na mysli pár tisíc jedinců na této planetě, a zároveň by to byl takový počet, který by nevytvářel na tu elitu nějaké velké energetické nároky z hlediska ovládání davu. No a tím počtem je nějakých 500 až 600 milionů obyvatel na této planetě. Těch, já jsem samozřejmě viděl vícero tady těchto vzorů, oni se od sebe nějak trošičku odlišují, některé hovoří i o 1 miliardě, někteří o 800 milionech, ale to už v podstatě není to podstatné. Ano. Důležitý je pro nás ten princip. Ano. Takže tu máme, když přijmeme tyto dvě hypotézy, tak zjistíme, že tu máme dva antagonické záměry, které jdou proti sobě.
Ano.
Jsou tu dvě síly, jejich závěry jdou do střetu, jdou proti sobě. Jedna síla se usiluje o co největší počet, o navýšení lidské populace, o systematické navyšování, a druhý ten záměr se snaží o opak. Ano. A to znamená, že tyto dva hypoteticky existující zdroje musí být, nebo měly by být v nějakém slova smyslu ve vzájemném konfliktu.
Ano.
Tolik tedy odpověď na tu otázku.
Dobře. Já si myslím, že písničku pouštět nebudem, protože to bychom nestihli už vůbec nic, nebo ano, Jardo, co myslíš?
No asi ne, tak jako já to nepotřebuju. Jako,
dobře, nepotřebuji se odpočnout nutně. Dobře, tak jo, takže díky moc za vyčerpávající otázku, ano. A my se vrátíme teda k těm podzemním základnám. Skončili jsme někde na Krymu, že? A možná by bylo zajímavé teďko ještě na závěr zkusit se přiblížit k našim hranicím, nebo jestli tady něco je takhle okolo.
Mm-hmm. Co nedokončíme teď, a už to se stává takovým pravidlem, tak s tím budeme začínat v dalším pořadu za týden samozřejmě, takže posluchači o nic nepřijdou, pouze se to zase oddáli trošičku. Je to ale vlivem tady těch otázek a dotazů, ano. Protože já zase nechci být v rozporu sám se sebou, protože ano. Chci dát prostor těm tazatelům, kteří samozřejmě mají třeba otázky, které nás odvádí úplně kam jinam, ale já si myslím, že ty odpovědi taky nejsou úplně od věcí a že jsou součástí té celé skladby a té mozaiky.
Všechno ze všem souvisí. Jardo, vidíš to, já jsem tady ještě zapomněl jednu otázku, která přišla už celku včas a před hodnou dobou už. Já to přečtu, protože to ještě s tím souvisí. Dobrý večer, mám dotaz pochopitelně pro dobu určenou, ano. Jak se ke skutečnostem v oblasti Bucegi staví Aliance sfér? Jak jsou aktivity globálního mocenského systému v této oblasti Aliancí vnímány a hodnoceny? Takže to ještě.
Ano, Aliance sfér považuje oblast Bucegi za jednu ze tří nebo čtyř nejpreferovanější oblasti na světě v současné době. Proto já jsem úkolován tak, že mám dávat v rámci magazínu mého a v rámci mých seminárních aktivit maximální prostor právě pro informace týkající se oblasti Bucegi, protože je potřeba, aby v co nejkratším čase se celý ten potenciál těch informací, toho všeho, dostalo ven. A začalo se to šířit nějakým způsobem mezi lidmi a začala tam k tomu veřejnost nějakým způsobem také sofistikovaně přistupovat. Protože není možné, aby tady ta oblast v této době byla pouze jakýmsi exotickým hájemstvím elitárního charakteru, protože ten odkaz, které Bucegi v sobě obsahuje, patří celému lidstvu. To nepatří pár vyvoleným jedincům nebo pár lidem, kteří si myslí, že jsou vyvolení, kteří si myslí, že jsou, protože oni jsou fakt o tom přesvědčení, oni to jsou psychopati, oni jsou přesvědčeni o tom, že je Pán Bůh povolal stát se elitou a vládnout celému lidstvu. O tom jsou přesvědčení i mnozí v té unii tam. Prostě, kteří tam sedí na těch sedátkách tam prostě, jo. Oni to jsou neuvěřitelně, no to nebudu nějak rozvíjet, ale to jsou, já budu hovořit teďkonc za dva pořady, budu začne seriál o LHC, o Collideru ve Švýcarsku, kde vám zveřejním, bude to poprvé na světě, vám zveřejním tajný výzkum, který byl dělán ze strany mé autority ohledně tady tohoto urychlovače. A v 8 dílech tohoto pořadu, doufám, že se vejdeme do 8 dílu, vás systematicky seznámím s tím, co se zjistilo. A potom sami pochopíte, že, protože ono to zapadá zase tady do tohoto, o čem my tady hovoříme. Takže nechci předjímat událostem, ale budou vás čekat ještě velmi, velmi zajímavé věci. To všechno teprve je začátek. Tady ty tunely, to je teprve taková jakoby úvod, předehra, která jako výraznějším, zásadnějším a podstatnějším věcem. Pojďme tedy k druhému, no a ten první tunel tedy, to je ten Krasnodarský kraj, a on potom pokračuje dál, prosím vás pěkně, přes Kaspické moře.
Ano.
Do oblasti, do pouští oblasti Karakum, pardon, do pouští oblasti, ano, Karakum a Kizilkum.
Kizilkum, ano.
Přechází přes Kazachstán. Kazachstán je velice zajímavá země z hlediska energetického především, a není náhodou, že ten Kazachstán má takové velice zvláštní postavení. Na jedné straně jakoby z politického hlediska tam vládne pevnou rukou diktátor, z druhé strany kazachský diktátor, určitě víte, o koho se jedná, z druhé strany tady máte město jako je Astana, naprosto futurologické město, když jste podíval na fotografie, to si připadáte jak v 22. století někde v štartrekovském období civilizace. A pak tam máte zbídačené chudé lidi, kteří prostě jsou rádi, že dožijí do dalšího dne. A proto má i ten globální mocenský systém nejen zájem o oblast Gruzie, právě o oblast Gruzie a samozřejmě Kavkazu, právě z důvodu těch sekundárních, té skupiny sekundárních podzemních tunelů, protože na konci každého sekundárního tunelu se nachází takzvaná komnata, a uvnitř té komnaty zase je nějaké vybavení, nějaké technologie, a to všechno samozřejmě intenzivně ten mocenský systém zajímá, tady tyto věci. Tady v oblasti Karakum Kizilkum potom ten tunel, který vede přes Krym a tak dále, končí, respektive vstupuje do větších hloubek podzemí, ale je zde víceméně zaslepen, alespoň tak ty závěry, ty informace vlastně nám poskytují, že je zde zaslepen. Je to oblast, ještě jednou, pouštní oblast Karakum a Kizilkum. Ten druhý tunel, pak tu máme druhý tunel, který vede z Bucegi nahoru přes Rumunsko, Maďarsko až do oblasti Slovenska a České republiky. Já si tady musím to tak nějak nastavit tak, abych vám co nejefektivněji byl schopen sdělit, kudy ten tunel vede na Slovensku, přes jaké oblasti, nebo podle jakých měst, nebo podle jakých takových těch záchytných bodů. Zase to nechci nějak rozpitvávat, ale alespoň tak ty základy bychom si mohli říci. Ten tunel vstupuje z Maďarska do prostředí Slovenska, nedaleko města Rožňova. A v podstatě se táhne pod slovenským Rudohořím v lokalitě mezi Brzotínem, Brzotínem, Plešivcem a na jedné straně, a na druhé straně tu máme obce jako Medzev, Mníšek pod Hnilcom, Švedlár, Nálepkovo. Ten tunel prochází přes celé slovenské Rudohoří a přechází mezi Spiskou Novovsí a Dobšinou v Nízké Tatry. Prostupuje pod Nízkými Tatrami do oblasti Spišské Bystré, jižně od Popradu, Liptovské Tepličky a Spišské Bystré, jižně od Popradu. Poté prochází mezi oblastí mezi Svitem a Štrbou, vstupuje do blízkosti Vysokých Tatér a přetíná západní oblast Vysokých Tatér. Poté se stáčí doleva do oblasti Oravy, v blízkosti města Trstená, Námestovo, ano, až se potom dostáváme pod Babí Horu, nebo do lokality Babí Hory. Tady, co se týče té Babí Hory, tak v blízkosti Babí Hory vystupuje tady z tohoto primárního tunelu sekundární tunel, který měří nějakých 40, asi 5 kilometrů, 45, 48 kilometrů. A ten tunel jde do, jakoby se táhne do nitra Slovenska, do oblasti Oravské polhory, do oblasti Rabči, Oravské polhory a Oravského Veselé, Mutné a Beňádova. Mm-hmm. Je zajímavé, že tady v těchto sídlech a i ve vesnicích, vesničkách, tedy v tomto místě, máme historicky zaznamenané jevy, které sledovali místní obyvatelé. Jsou to především akustické jevy, které jejichž zdroj se nacházel hluboko pod zemí. Je důležité tady upozornit na to, že ti místní lidé dokázali velmi dobře a velmi kvalitním způsobem rozlišit mezi akustickými jevy spojenými se zemětřesením nebo s nějakou seismickou činností a akustickými jevy, které jsou spojené s technologickou činností. V těch kronikách, v těch mnoha kronikách, které z této oblasti, máme záznamy, které deklarují tajemnou, neznámou akustickou aktivitu technologického charakteru, která jakoby vyvírá z hlubin země. Samozřejmě ti lidé byli před těmi 300 lety velmi pověrčiví. Navíc je to oblast velice silně křesťansky založená, tady ta Orava a toto. Takže pochopitelně oni to spojovali s aktivitami nějakého ďábla nebo nějaké pekla a podobně. Jo. Mm-hmm. Takže je samozřejmě potřeba si odfiltrovat tady ten, řekl bych, ten folklor, který se samozřejmě v těch zápisech, v těch kronikách nějakým způsobem prezentuje prostřednictvím takového specifického výraziva. Je potřeba se na to dívat trošičku tím novodobým pohledem, ne pohledem těch lidí v tom středověku, v tom 17. a 18. století.
Ano.
Ten tunel potom vede dál podél hranic, nebo v podstatě vede v lokalitě Slezských Beskyd, pod Trojmezím, známým Trojmezím česko-polsko-slovenským, v oblasti Jablunkova a v oblasti Hrčavy, to je mimochodem tuším nejvýchodnější obec v České republice, Hrčava, vede v blízkosti obce o Jablunku jsem hovořil, ještě, jo, Mosty u Jablunkova.
Mosty, ano.
Táhne se ten tunel v hloubce 2,5 kilometru po příhraniční oblasti mezi těmi Slezskými Beskydami a Slovenskem. Míjí Třinec a Těšín ve vzdálenosti asi 15 kilometrů východně. Zase táhne se východně 15 kilometrů od obce Třinec a Těšín. Zase je to ta oblast toho pomezí českopolského. táhne se ten tunel nad Karvinou a vstupuje u Jastřebie zdroje. Jastřebie zdroj je z Polsko. Obec. Skryšov, Vodzislav Sliasky, Zory, Strubeň, Radlin, Gorce. To všechno jsou obce v lokalitě, kam ten tunel zasahuje do Polska, protože on tady mezi Těšínem a Bohumínem, nebo respektive Těšínem a Orlovou, nebo Těšínem a Karvinou, vstupuje částečně na území Polské republiky a prochází těmi obcemi, pod obcemi, o kterých jsem hovořil, těsně nad Raciboří, aby nad Zaopavou, asi 20 kilometrů, se vracel zpět na české území v místě Sový hor, Glucholazy, Krnov a Glucholazy jsou obce, český Krnov a polské Glucholazy, jsou obce, mezi kterými ten tunel prochází pod obcí Jeseník a dále přechází opět do Polska pod Klockem, respektive táhne se mezi Náchodem a Klockem a poté mezi Náchodem a Broumovem znova vstupuje do prostředí České republiky. Táhne se asi nějakých 12 až 16 kilometrů východně od Trutnova a samozřejmě prostupuje pod Krušnými horami mezi Vrchlabým a Kameňou gorou, Vrchlabým a Jeleňou gorou, Vrchlabým a Karpacem. Prostupuje lokalitou mezi Jabloncí nad Nisou a Sviardlovem a u obce Bogatyňa opět vstupuje do Polska. Zde přetíná Polsko a mezi Drážďany a Kotbusem, těmito dvěmi německými městy, ten tunel vstupuje na území Německa a prochází pak přímo čeře kolem Magdeburku, kolem města Braunschweig, mezi Hanoverem a Hamburkem, prochází celým Německem a u obce Aurich, no, města Aurich a Wilhelmshaven opouští evropský kontinent. Tunel prostupuje potom pod Atlantským oceánem. To znamená, že tady samozřejmě jakoby se snižuje ten tunel, klesá hluboko dolů až do hloubky nějakých 3,5 až 4 kilometry pod dno Atlantského oceánu vede v této úrovni. Prochází skrz celý Atlantský oceán. Tady bych chtěl zmínit, že částečně vstupuje na podpevninu v oblasti Skotska. Podpevninskou oblast vstupuje ve Skotsku u města Aberdeen. Táhne se jižně od města Inverness a prochází celou řadou velice zajímavých a posvátných míst tady v té severní části Skotska, hlavně mezi městy Fort Williams, Inverness, Dingwall a Porte. Je zajímavé, že prochází i pod ostrovem Isla. Je to ostrov Isla, sehrál velice zajímavou archetypální roli ve filmu Prometheus. Byl to ten ostrov, který byl patrný a tam jsme mohli vidět přímo, protože to bylo točené přímo na tom ostrově, přímo tu fyzickou povahu toho ostrova, velice drsnou fyzickou povahu toho ostrova Isla. V tom filmu Prometheus, kde byly nalezeny ty skalní nebo ty nástěnné kresby toho finálního charakteru, které potom ty hrdiny v tom filmu, pak když jste ho viděli, dovedli až do míst, kde měli na jinou planetu, kde měli základnu údajní tvůrci lidské bytosti. Tady ještě bych u toho Prometea trošičku setrval, protože fyziognomie tvůrců v tom Prometeu, víte, že to byly humanoidní bytosti, obřího vzrůstu, kteří dosahovali zhruba těch 3 metrů, tak se fyziognomicky ten archetyp těch postav v tom filmu, těch tvůrců, nápadně shoduje s fyziognomí Anunnaki, bytosti Anunnaki. A já jsem přesvědčen o tom, že ty entity, ty mimozemské entity, ta jedna, která utrhla hlavu tomu robotovi, tomu androidovi, která se snažila uletět potom v tom plavidle.
Jaký rachot tě to tam dělá, Jardo? Teď není slyšet nic, to hrozně to tam šramotí.
Stejně.
Jardo?
Ano, prosím.
No teď je to hrozně slabě slyšet zase.
Ale já nic nedělám.
Tak něco se tam dělal jako s mikrofonem, takový rachot a teď si slaboukej.
Bohužel, absolutně nic nedělám.
A kablík, zahejbat s kablíkem někde?
No a už to, no nevím, já to zkusím hejbat, ale nevím, jestli to bude lepší, a protože já si nic neudělal.
Jo, ono už se to lepší teďko. No? Ono to kleslo, automat to ubralo, jako se přidává, dobře.
To nevině. Takže, abych to zkrátil, takže tady tyto entity já považuji za skutečně znázornění Anunnaki Nephilim, čili skutečných tvůrců lidského genomu tady v tomto filmu. Ten film bude mít pokračování, a ne jedno, ale hned několik, pak když to dopadne, takže jsem se tam zvědav, jakým směrem se to ubírá dál a jestli skutečně se ten autor bude držet, ten režisér, jestli bude držet toho námětu, jakoby, nebo té skryté pravdy, která tady v tomto ohledu určitě samozřejmě existuje a je k dispozici. Takže tolik k tomu druhému tunelu. Samozřejmě, že ten tunel jak v prostředí Slovenské republiky, tak v prostředí České republiky disponuje celou řadou sekundárních odbočných větví. O té jedné odbočné větvi jsem hovořil na té Oravě v souvislosti s těmi obcemi tam a s těmi jevy, které tam byly zadokumentovány v posledních 200 letech a které jsou dohledány v kronikách těch obcí. Samozřejmě ne v každé obci ty záznamy jsou, ale je tam několik obcí, kde se dají ty záznamy dohledat. No, samozřejmě ty sekundární tunely potom jsou i v prostředí České republiky, ale ty sekundární tunely nejsou aktivní v prostředí České republiky. Aktivní je jeden sekundární tunel, který jakoby vystupuje v blízkosti té Babí hory a pokračuje směrem na jih, do Rakouska, do alpského prostředí, do oblasti Alp. A ten tunel je zaslepen, je zakončen aby byl přesný, já můžu říct i GPS, tady mám někde připravenou, ten tunel končí, je zaslepen v oblasti nedaleko Salzburku. Nedaleko Salzburku a je to oblast, která já tady hledám takové nějaké nejvhodnější město, které by podle kterého by to posluchači našli nejlépe, protože ten Salzburg, on je trošičku
a zase ten rachot.
Ale nic jiné.
A už je to dobrý. A už zase ne.
Takže, prosím vás, je to Bischofshofen.
Já musím bohužel to, že to zase dělalo ten rachot, to zase nejsi slyšet, no. Takže nebylo velmi špatně. Teď je to úplně šílené. Něco se tam děje s mikrofonem asi, víš?
Příteli, jaký to mám povědět? Já na mikrofon nešahám.
Já tě rozumím, ale já to tak slyším, víš? Je to tam u tebe něco, ale to je jedno. Jardo.
Já nic jiného neudělám už.
Dobře, v pořádku, teď už je to asi dobře. Dobře, možná to byl signál k tomu, že máme skončit dneska, když jsem tady měl ještě jednu velmi zajímavý dotaz. Můžu ještě, Jardo, když tak, na to? Ohledně místa, tady se ptá posluchač, ohledně místa Toulovcové maštale u Prosoče, východní Čechy. V roce 1997 nás tam skupinu trampů spod Převisů vyhnala skupina dvou umělých světel, které přiletěly a rozestoupily se kolem nás na spoustu menších. Při útěku jsem viděl otevřenou skálu, z které šlo velké umělé světlo do nebe. Není to tam někde ten tunel taky zrovna v těch místech? Já nevím, Prosoče.
To nevím. Vím, kde jsou to, co jim naštelé.
No.
To místo jsem navštívil několikrát.
Uh-huh.
Ale nevím, jako k tomu nic většího.
Dobře, dobře.
Pavle, já bych chtěl poprosit, ano? Aby, když hovořím, aby jsi mě nestupoval do řeči.
Já, ano, samozřejmě, no. Ale když to dělá takový rachot, tak jsem musel, rozumíš tomu? Ono to nebylo slyšet stejně, víš?
Je to velice nepříjemné.
Já tomu rozumím, ano. Dobře. Chceš ještě něco na závěr, nebo... To ukončíme už dneska.
Já bych to ukončil.
Dobře.
A pečovat můžeme zase za týden.
Super, dobře, perfektní. Říkám, já bych tě nestoupil do řeči, pouze prostě to nebylo slyšet, byl to jenom ohromný rachot, tak to stejně nemělo význam, to si stejně nebylo slyšet. Dobře, děkuju moc, Jaruši, děkuju moc za dnešní díl a těším se na příští týden.
Nasánou.
Ahoj.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.